Добар ден, драги слушатели! Вие слушате Радио Пулс. Денес е понеделник, 5 април, Меѓународниот ден на совест. Денес ќе ви споделиме неколку информации зошто овој ден е значаен. Меѓусебно зависни, меѓусебно поврзани, сите граѓани во светот се охрабруваат да се соочат со меѓународната и националната криза со сочувство, храброст и вистинска мудрост. Бидејќи активно бараат мир и хармонија, како и повеќе кратни планови да искористат мајката земја и сите луѓе. Љубовта и мирот ја унапредуваат благосостојството стојбата на луѓето во светот и тие се неважните основи на глобалната одржливост. Сите граѓани во светот се охрабруваат да ја негуваат љубовта во нивните срца за да постигнат рамнотежа во зајакнувањето на економскиот, социјалниот, културниот, духовниот, технолошкиот и образовниот развој. Совеста е изворот на љубовта. Од суштинско значење е да разбудиме свеста на граѓаните на светот за промовирање на љубовта, толеранцијата, прифаќањето и грижата меѓу луѓето, со што се зајакнуваат пријателствата, семејните врски и меѓународните односи, што го олеснува обединетиот свет, каде што сите луѓе работат заедно за општото добро. Одлична култура е темелот на квалитетно образование, кое од суштинско значење за одржлив економски развој. Земјите се охрабруваат да промовираат култура на совеста и да ги инкорпорираат најдобрите аспекти на другите култури и образовни системи за подобрување на националните економии. Кога мнозинството луѓе следат својата совест и се посветуваат на ширење на љубовта, поттикнување на соживотот, без оглед на разликите, користење на мудрост за решавање на конфликти и инспирација за другите да действуваат слично, светот може да постигне мир. Сега, затоа, Федерацијата на светскиот мир и љубов прогласува 5 април како Меѓународен ден на совеста, да ги подсети луѓето да ја слушаат нивната совест и да ги охрабрат да го прослават денот со тоа што ќе земат време за саморефлексија со целите за постигнување на внатрешен мир, држејќи програми за образование за љубов и свест и поттикнување на универзален прекин на угнот за да се олеснат мировните разговори. Така што совеста на сите ќе биде разбудена и светот ќе стане мирен. Ви благодарам за вниманието, имајте убав ден!